Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 7, bugun 25 yanvar, yakshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira hamda Alisher Siddiq hamkasbim dastlab shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
Kelasi haftada AQSh prezidenti Barak Obama Isroil-Falastin tinchlik jarayonini jonlantirish uchun Yaqin Sharq mintaqasiga o'zining maxsus vakilini yuboradi. Pokiston AQShning raketa hujumlariga e'tiroz bildirdi. Xitoyliklar o'zlarining qamariy yangi yilini nishonlash arafasida uylariga shoshilmoqda. 25 yanvar kuni Rossiya pravoslav cherkoviga yangi patriarx tanlash jarayoni boshlandi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida, hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Toshkent safari chog'ida NATO va Markaziy Osiyoning Afg'onistonga oid hamkorligiga xayrixohlikni bildirdi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligida kiberjinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi ochildi. 2008-yilda Tojikiston shimolida 2000 yaqin odam domdaraksiz yo'qolgan, ularning ko'pchiligi Rossiyaga ketgan mardikorlar ekani aytilmoqda. Pokiston AQShning Pokistondagi islomchi jangarilarga qarshi raketa zarbalari terrorchilikka qarshi kurash yo'lida samara bermayotganini aytmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimiz davomida Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi hamda jamiyat va qonun eshitirishlarini dinlaysiz. Endi esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan Alisher Siddiq tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kelasi haftada AQSh prezidenti Barak Obama Isroil-Falastin tinchlik jarayonini jonlantirish va G'azodagi zaif sulhni mustahkamlash maqsadida mintaqaga o'zining Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakilini yuboradi. Isroil davlatining rasmiy vakili Jorj Mitchellning mintaqaga kelayotganini tasdiqladi. Arab diplomatlariga ko'ra, Jorj Mitchell Misr va G'arbiy sohilga ham tashrif buyuradi. G'arbiy sohilda u AQSh va Falastin muxtoriyatining prezidenti Mahmud Abbos bilan so'zlashuvlar o'tkazadi, ammo ma'lum bo'lishicha G'azo mintaqasini nazorat qilayotgan Hamas yetakchilari bilan hech qanday uchrashuvlar rejalashtirilmagan. O'tgan haftada Jorj Mitchellni o'zining Yaqin Sharq davlatlari bo'yicha maxsus vakili etib tayinlagan Barak Obama uning zimmasiga yuklatilajak dastlabki vazifa Hamas va Isroil o'rtasida davomli va mustahkam otashkesinga erishish bo'lishini aytgan edi. Pokiston prezidentining rasmiy vakiliga ko'ra, AQShning Pokistondagi islomchi jangarilarga qarshi uyushtiradigan raketa zarbalari terrorchilikka qarshi kurash yo'lida samara bermayotir. Prezident Osif Ali Zardorining matbuot vakili Farhatulla Babar Pokiston rahbari bu haqda AQSh elchisi Enni Patersonga bildirganini ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, juma kuni AQSh harbiy havo kuchlari Pokistondagi nishonlarga zarba berib, 22 kishini o'ldirgan. Pokiston tomoni o'z hududida o'tkazilayotgan bunday harbiy operatsiyalar mamlakat suverenitetiga zid ekanini ta'kidlab keladi. Bugun minglab afg'onistonliklar tinch fuqarolarining o'limiga sabab bo'lgan navbatdagi harbiy amaliyotlardan norozilik bildirib, prezident Hamid Karzay va AQShga qarshi namoyish o'tkazdi. Ayni paytda Afg'oniston va AQSh rasmiylari mamlakat sharqidagi Lag'mon viloyatida amalga oshirilgan harbiy amaliyot yuzasidan qo'shma tergov ishlarini boshlab yubordi. AQSh harbiylariga ko'ra, shanba kuni ertalab o'tkazilgan harbiy operatsiya davomida 15 nafar qurollangan jangari yo'q qilingan, biroq mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishicha, amaliyot chog'ida 10 nafar tinch fuqaro nobud bo'lib, jangari guruh a'zolari sifatida gumon qilingan 3 kishi o'ldirilgan. Lag'mon viloyatining hokimi Lutfullo Mashal Ozodlik radiosiga quyidagilarni bildirdi.
Markaz viloyati Lag'mon
Koalitsiya kuchlari Lag'mon viloyati markazidagi nishonlarga zarba berdi. Ushbu hujum oqibatida 3 terrorchi o'ldirildi va ming afsuslar bo'lsinki, ayollar va bolalar daxil 10 nafar tinch fuqaro ham nobud bo'ldi, dedi viloyat hokimi. AQSh harbiylari esa mazkur amaliyot davomida bir guruh jangarilar bilan to'qnash kelganliklarini aytmoqda. Ularga ko'ra, 11 nafar jangar otishma davomida o'ldirilgan bo'lsa, havodan berilgan zarbalar natijasida yana 4 nafari yo'q qilingan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Hindistonda Respublika kuni munosabati bilan o'tkaziladigan tantanalarda faxriy mehmonlar qatorida bo'ladi. Hindiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 59 yilligiga bag'ishlangan tantanali parad dushanba kuni Nyu-Dehli shahrida bo'lib o'tadi. Shanba kuni prezident Nazarboyev Nyu-Dehlida bo'lib, ikki davlat o'rtasida yadroviy energetika sohasidagi hamkorlikka oid kelishuvga imzo qo'ydi. Ushbu kelishuvga binoan Qozog'iston Hindistonning atom elektrostansiyalarini yadroviy yonilg'i bilan ta'minlaydi. Uran zaxiralariga boy Qozog'iston uran eksporti bo'yicha dunyodagi yetakchi o'rinlarni egallaydi. Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan tartibsizliklarni uyushtirishda ayblanib qamalgan 16 mahbusni afv etdi. Armanistonda o'tgan yili mart oyida o'tkazilgan prezidentlik saylovidan so'ng bir guruh muxolifatchilar saylov natijalarining qalbakilashtirilganidan norozilik bildirib poytaxt Yerevanda namoyish o'tkazgandi. Militsiya bilan yuzaga kelgan to'qnashuv oqibatida 10 kishi halok bo'lib, yuzlab odam jarohatlangandi. Prezident Sarkisyan mamlakatda favqulodda vaziyat e'lon qildi. Tartibsizliklarga aloqadorlikda ayblanib 100 kishi hibsga olingandi, ulardan 30 nafari keyinroq ozod qilindi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Prezident Barak Obama iqtisodni jonlantirish bo'yicha taklif etilgan rejaning muvaffaqiyati yoki omadsizlikka yuz tutishi uchun o'z ma'muriyatining mas'ul bo'lishini aytdi. Prezident bo'lgandan buyon ilk bor internet va radio orqali murojaat qilgan Barak Obama AQSh iqtisodiyotini o'nglash rejasini amalga oshirish uchun Kongressni byudjetdan zudlik bilan 825 milliard dollar ajratishga chaqirdi. Prezident Obama jiddiy choralar ko'rilmas ekan Amerikadagi ishsizlik yanada keskinlashishi mumkinligi borasida ogohlantirdi.
Just this week we saw more people file for unemployment than at any time in the last 26 years.
Joriy haftaning o'zida ishsiz qolgan haqida ariza bergan odamlar soni so'nggi 26 yil ichida kuzatilmagandi. Ekspertlarimiz agar bu borada hech narsa qilinmasa, ishsizlik darajasi 2 raqamdan iborat bo'lishini aytmoqda. Bu holda iqtisodiyotimiz o'zining to'liq salohiyatidan 1 trillion dollarga qisqaradi. Bu esa har bir 4-chi oilaning 12 ming dollardan yo'qotajagini anglatadi. Yosh amerikaliklar tobora o'zlarining kollejga kirish orzusidan voz kechishga majbur bo'layotgan ekan, biz yangi avlod imkoniyatlaridan ham mahrum bo'lishimiz mumkin dedi prezident Barak Obama. Yakshanba kuni o'zining iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchilar bilan uchrashgan Barak Obama iqtisodni o'nglash bo'yicha rejani bir oy ichida imzolashga umid qilayotganini aytdi. To'liq mas'uliyat va shaffoflikni ta'minlash uchun Obamaning ma'muriyati reja doirasidagi barcha sarf xarajatlarini jamoatchilik uchun internetda oshkor qilib boradi. Xitoyliklar o'zlarining Qamariy yangi yilini nishonlash arafasida uylariga shoshilmoqda. Yangi yilni 10 millionlab xitoyliklar o'z oila a'zolari bilan bayram dasturxonlari atrofida kutib olishadi. Dushanba kuni kirib keladigan yangi ho'kiz yilini nishonlash uchun uylariga shoshilayotgan millionlab xitoyliklarni manzillariga yetkazib qo'yish uchun hafta oxirida mamlakatning barcha havo va temir yo'l qatnovlari yo'lga qo'yildi. Hisob-kitoblarga qaraganda yangi yil arafasida va undan so'ng 188 million xitoylik poyezga chiqadi, 24 million odam esa o'z manziliga samolyotda boradi. Bu hodisa jahon bo'yicha insonlarning eng yirik migratsiyasi hisoblanar ekan. Ispaniya va Fransiyada sodir bo'lgan kuchli shamol oqibatida kamida 15 kishi nobud bo'ldi. Barselonada 100 km soat tezlik bilan esayotgan shamol oqibatida sport majmuasining tomi qulab 4 bolani halok qildi. Yana kamida 11 kishining nobud bo'lgani haqidagi xabarlar Ispaniya va Fransiyaning boshqa shaharlaridan ham kelmoqda. Kuchli shamol sababli mashinalar, poyezdlar va samolyotlar qatnovi vaqtincha to'xtatilgan, minglab xonadonlar elektr chiroqsiz qolgan. Bugun Nyu-Dehli tashqarisida mahalliy politsiyachilar terrorchilikda gumon qilingan 2 nafar pokistonlikni o'ldirdi. Politsiyaga ko'ra, noyabr oyida Mumbai hujumlariga aloqador Lashkar-e-Toyba guruhiga a'zolikda gumon qilinayotgan terrorchilar mashinasi o'qqa tutilgan. Va so'nggi xabarimiz, 25 yanvar kuni Rossiya pravoslav cherkoviga yangi patriarx tanlash jarayoni boshlandi. 5 dekabr kuni Moskva va butun Rus patriarxi Aleksey II 79 yoshida vafot etganida xabarlarga ko'ra, ushbu lavozimga asosiy da'vogarlardan biri pravoslav cherkovining muvaqqat rahbari Smolensk va Kaliningrad mitropoliti Kirilldir. Rus pravoslav cherkoviga dunyo bo'ylab 165 million kishi e'tiqod qiladi.
Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklarni ular bilan Pragadagi studiyadan Alisher Siddiq tanishtirdi. Aziz tinglovchi, hozir esa yana bir bor dasturimizdan o'rin olgan loyihalarning sarlavhalari. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Toshkent safari chog'ida NATO va Markaziy Osiyoning Afg'onistonga oid hamkorligiga rasmiy Moskva xayrixohligini bildirdi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligida kiber jinoyatchilikka qarshi maxsus bo'lim ochildi. 2008 yilda Tojikiston shimolida 2 mingga yaqin odam doim daraksiz yo'qolgani aytilmoqda. Ularning ko'pchiligi Rossiyaga ketgan mardikorlar bo'lib chiqdi. Pokiston AQShning Pokistondagi islomchi jangarilarga qarshi raketa zarbalari terrorchilikka qarshi kurash yo'lida samara bermayotganini aytmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizda ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi hamda jamiyat va qonun eshitirishlarini tinglaysiz. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. 22-23 yanvar kunlari Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekistonga davlat tashrifi bilan keldi. Bu haqda avval xabar qilgan edik va bugun yana ayni mavzuga qaytishimizning boisi Medvedevning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuvlariga oid o'tgan dasturlarimizda gaplashishga ulgurmaganimiz jihatlar, ya'ni prezidentlarning Afg'oniston muammosiga oid fikr va bayonotlariga to'xtalishga qaror qildik. Toshkentda qilgan chiqishida prezident Karimov Afg'oniston masalasida AQSh va NATO bilan Markaziy Osiyo davlatlari va Rossiya o'rtasidagi hamkorlik o'ta muhimligini ta'kidlagan bo'lsa, prezident Medvedev Moskvaning bunday hamkorlikka tayyorligini bayon qildi. Ayni paytda Oq uyning yangi ma'muriyati Toshkentda yuborilgan taklifdan mamnun ekanini aytmoqda Farrux Yusufiy.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga davlat tashrifining asosiy natijalari sifatida erishilgan ikki tomonlama kelishuvlardan ko'ra aynan Afg'oniston bo'yicha fikr almashinuvi va bayonotlar ko'rilayotgani ham bejiz emas. Medvedevning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuvlarida va undan keyingi matbuot anjumanlarida qilingan bayonotlarning qariyb teng yarmi Afg'oniston va umuman mintaqadagi xavfsizlik masalalariga bag'ishlandi desa mubolag'a bo'lmas.
Мы сегодня, как и вчера, обсуждали международные вопросы. Ислам Нагонич об этом уже сказал, в частности, ситуацию вокруг Афганистана.
Biz bugun ham kecha uchrashuvlarimizda bo'lgani kabi xalqaro masalalarni ko'p muhokama qildik. Islom Abdug'aniyevich aytganidek, xususan Afg'onistonga oid vaziyatni muhokama qildik. Bu masalalar birgalashib hal qilinishi uchun urinishlarni oshirish haqida gaplashdik. Ana shu ma'noda masalani hal qilishda turli formatlar qo'l kelishi mumkin deb hisoblaymiz. Xususan Afg'oniston masalasida Islom Abdug'aniyevich qayd etgan formatlarni ham qo'llash mumkinligi haqida gaplashdik. Shuningdek, boshqa formatlar, jumladan Shanghay hamkorlik tashkiloti homiyligida Afg'onistonga bag'ishlangan anjumanni nazarda tutyapman.
Konferensiya pod egidai Shanghayskiy organizatsiya sotrudnichestva.
Dedi Rossiya prezidenti. Medvedev Toshkentlik hamkasbi qayd etgan format deganda Islom Karimovning Afg'onistonga oid 6 qo'shuv 2 guruhi faoliyatini qayta tiklashga oid taklifni nazarda tutib gapirdi. Prezident Karimovning o'zi bu haqda jumladan bunday dedi.
Effektivnym instrumentom, na nash vzglyad, для достижения их цели призвано стать возобновление деятельности успешно действующей в середине 90-х годов.
Bizning nazarimizda Afg'oniston masalasida qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun 90-yillar o'rtalarida BMT homiyligida muvaffaqiyatli ish olib borgan 6 qo'shuv 2 guruhi faoliyatini uni 6 qo'shuv 3 guruhiga o'zgartirish orqali tiklash maqsadga muvofiq bo'ladi.
По Афганистану путём преобразования в формат 6+3.
Dedi Karimov. Eslatib o'tamiz, 1997-yilda tuzilgan 6 qo'shuv 2 guruhiga mintaqadagi 6 mamlakat O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Eron, Pokiston va Xitoy hamda Qo'shma Shtatlar bilan Rossiya kirgan. Guruhni 6 qo'shuv 3 ga aylantirish orqali uni tiklash taklifini o'tgan yilning aprelida Buxarestdagi NATO sammitida birinchi marta ilgari surgan Karimov unga NATOni ham qo'shish lozimligini aytmoqda. AQShning yangi ma'muriyati Afg'onistonni o'zining tashqi siyosatidagi ustuvor masalalardan biriga aylantirish niyatlari Karimov nazarida o'zining taklifi dolzarbligini yanada oshiradi.
То, что сегодня новый президент Америки господин Обама принимает решение о новых подходах к решению афганской проблемы, конечно.
Bugun Amerikaning yangi prezidenti janob Obama Afg'oniston muammosini hal etishga yangicha yondashish haqida qaror qabul qilayotgan ekan, albatta, bu yangicha yondashuvlarni biz olqishlaymiz. Lekin ularning natijalarini faqatgina ularni his eta boshlaganimiz yoki bu natijalarni konkret misollarda ko'ra boshlaganimizda baholay olamiz. Lekin nima bo'lganda ham bu masalani mintaqadagi davlatlarni jalb etgan holda hal etish mumkin deb hisoblaymiz. Afg'onistonga qo'shni bo'lgan hech bir davlat muammoning hal etilishida chetda qolib ketmasligi lozim, chunki bu urush va uning natijasi yuzaga chiqadigan muammolar birinchi navbatda ana shu davlatlarga taalluqlidir, dedi Karimov.
В первую очередь их касаются те проблемы, которые возникают в результате этой войны.
O'z navbatida Medvedev ham Afg'onistonda tinchlik o'rnatish harakatlarida Rossiya barcha tomonlar, jumladan Afg'onistondagi vaziyat uchun eng katta mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan davlat hisoblanmish AQSh bilan hamkorlik qilishga tayyorligini ta'kidladi.
Мы готовы к тому, чтобы сотрудничать по этому вопросу. Практически с любым государством и, естественно, Соединенными Штатами Америки.
Biz bu masalada har qanday davlat bilan va tabiiyki Qo'shma Shtatlar bilan ham hamkorlik qilishga tayyormiz. Bu hamkorlik albatta to'laqonli va teng huquqli bo'lmog'i darkor. Biz eng muammoli yo'nalishlar bo'yicha ham ishlashga tayyormiz. Men narkotrafik masalasi, harbiy bo'lmagan yuklarni Afg'onistonga yetkazib berish va Rossiya terrorchilikka qarshi kurashda yordam berishga oid o'z zimmasiga olgan boshqa majburiyatlarni ham nazarda tutyapman, dedi Medvedev.
Обязательство помогать по вопросам борьбы с терроризмом.
Haqiqatan 20 yanvar kuni iqtidorga kelgan AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonni o'zi uchun eng ustuvor masalalardan biri etib tanlagan. Obama saylovoldi kampaniyasi davomida ham, Oq uydagi dastlabki kunlarida ham prezident Bush davrida Iroqqa qaratilgan diqqat markazini endi Afg'onistonga ko'chirishini aytib kelyapti. Tabiiyki, Toshkentda qilingan bayonotlarni Vashingtonda mamnuniyat bilan kutib oldilar. Oq uy matbuot kotibi Robert Wood juma kuni qilgan chiqishida Obama ma'muriyati Afg'oniston masalasida Rossiya bilan birga ishlashni intiqlik bilan kutayotganini bayon qildi. Darvoqa, Rossiya davlat telekanallari va rasmiy matbuoti Medvedevning O'zbekistonga davlat tashrifiga oid xabarlar sirasidan ikki tomonlama kelishuvlar emas, aynan Medvedev bayonotiga Vashington bildirgan munosabatga urg'u bermoqda. Lekin Rossiyaning Afg'oniston masalasida AQShga yordam taklif qilayotgani shartlangan bo'lishi mumkinligini aytmoqda tahlilchilar. Medvedevning bu hamkorlik to'laqonli va teng huquqli bo'lishi lozimligiga oid ta'kidi ayni fikrning tasdig'i deb ko'rilmoqda. Rossiyaning NATO'dagi elchisi Dmitriy Rogozin harbiy alyans Janubiy Osetiya mojarosi tufayli Moskva bilan to'xtatib qo'ygan aloqalarni tiklasa, Rossiya NATO'ning Afg'onistondagi operatsiyalarga yordam berishi mumkinligini aytib keladi. Richard Byrd, AQShning Germaniyadagi sobiq elchisi va McClark Associates strategik tadqiqotlar markazining direktori. Uning aytishicha, Washington Moskvani jiddiy hamkor deb qabul qilishini namoyish qilsa, Obama ma'muriyati Kremlning hamkorligidan naf ko'rishi mumkin.
What the Russians are asking now, I think which is critical in putting it in the context of the Bush administration's policy, is they want to be taken seriously.
Hozir ruslar o'zlarining jiddiy qabul qilinishini istashmoqda. Bu juda muhimdir, chunki Bush ma'muriyati davrida ular o'zlariga nisbatan ko'rsatilgan bepisandlikdan xavfsalalari pir bo'lib kelayotgandi. Ular Amerikaning qaror qabul qilish jarayoni va jahonda qarorlar qabul qilinishining jarayoniga ta'sir eta oladigan faktor maqomini qaytarib olmoqchi. Menimcha, hozir AQSh ma'muriyati uchun Rossiyani jiddiy qabul qilayotganini namoyish eta olish yo'llarini topish muhim bo'ladi, deydi amerikalik sobiq diplomat. Rossiyalik harbiy tahlilchi Pavel Filginghauerga ko'ra, Kreml o'zi taklif qilayotgan yordamning shartlaridan yana biri sifatida Rossiya o'zining tomorqasi deb hisoblaydigan Markaziy Osiyoda AQShning ta'sirini cheklashni istaydi.
Ну, отношения двойственные. С одной стороны, Москва в целом поддерживает за американскую и натовскую операцию в Афганистане против исламистов и Талибана.
Москваның бу маслаге ондашуы ики хил. Бир томондан Москва Американың Афганистанда исламий жангарлар ва Талибанга каршы курашыны тола қолдап-қуатлайды. Бошқа томондан эсе Москва Марказий Осия мамлекетларда Америка харбий хозирлигидан жуда норози. Яъни биз сизнинг Марказий Осияда бўлишингизни истамаймиз, лекин Афганистанда нима қилсангиз қилаверинг қабилидаги ёндашувдир бу. Шу сабабдан сиёсатчиларимиз Афганистон масаласида ўзини қандай тутишини билмаслиги туфайли ko'pincha muammolar kelib chiqadi, deydi harbiy tahlilchi Pavel Filginghauer.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi mintaqa hayotiga oid ba'zi yangiliklar bilan tanishtirishga o'tamiz. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2008-yilda Tojikiston shimolida 2000 ga yaqin odam dom daraksiz yo'qolgan. Kimdir uydan chiqib ketgancha qaytib kelmagan, boshqasi o'zga yurtlarga bosh olib ketgan. Jumladan, shu yilning 1-oyida birgina Xo'jand shahrida 40 dan ortiq odam yo'qolgan. Yo'qolganlarning ichki ishlar tizimlari bilan birgalikda Menni Kutgul plus xalqaro qidiruv xizmati ham qidirmoqda, deb xabar qiladi Xo'janddagi hamkorimiz Alisher. Hamkorimizning mintaqa tahlilchilari, kuzatuvchilar, aholi vakillariga tayanib aytishicha, yo'qolganlarning ko'pchiligini uzoq o'lkalarga, shu jumladan Rossiyaga ketgan mehnat mardikorlari tashkil qilmoqda.
Sud viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i general-leytenant Abdurahim Qahorovning aytishicha, dom daraksi yo'qolayotgan odamlarning soni yildan yilga oshmoqda.
Lekin afsuski, bu
odamlarning bedarak yo'q bo'lishi darhaqiqat jiddiy muammoga aylanib boryapti. Chunki 2008-yilda undan oldingi yildagilarga qaraganda 60%ga ko'p odam bedarak yo'qolgan. Bu odamlar tegishli bo'limlar vakillarining doimiy nazoratida. Afsuski, yo'qolgan odamlarni topish oson bo'lmayapti, deydi Abdurahim Qahorov. Xo'ja shahrida esa Rossiyadagi Menni Kutgul xalqaro qidiruv xizmati amal qilmoqda. Mazkur xizmatni esa ko'ngilli sifatida muassis Bahriniso Abdurahmonova boshqaryapti. Uning aytishicha, har yili yuzlab odamlar o'z yaqinlari, qarindosh urug'lari va tanishlarini izlaydilar.
Вот работая по программе Жди меня, я поняла, что очень много людей, которые пропали без вести у нас в Таджикистане.
Menni Kutgul dasturi asosida ishlayotgan shu 2 yillik davr ichida Tojikistonda ko'plab odamlar dom daraksiz yo'qolgani va yo'qolayotgani guvohi bo'lmoqdaman. ketgan odamlarning asosiy qismini 17 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan erkaklar tashkil etadi. Ularning aksariyati pul topish maqsadida Rossiyaga ketganlar. Qandaydir sabablarga ko'ra ular bilan aloqa uzilgan, balki kimlarningdir qo'lida qul sifatida ishlayotgandir. Shu paytgacha 200 ga yaqin odamning daragi topildi, deydi Bahrin Sobirahmonova. Lekin qidirilayotgan odamlarning asosiy qismi aynan respublikada yo'qolgan. Ular orasida kuch ishlatib salatiga ega tizimlar mulozimlari ham bor.
У нас есть случай, что пропал Алимов Алишер. Он исчез из города Ленинабада, из Хужанда.
Хужанд шаҳар ichki ishlar bo'limi zobiti Alisher Olimov yo'qolganiga 7 yil bo'ldi. 2002-yili uning mashinasini G'onchi tumanidan topishgan. Uning qarindoshlari bizga murojaat qilishdi. Biz gazetalarda yo'qolgan militsiya kapitani surati bilan e'lon qildik, deydi Bahrin Sobirahmonova. Bahriniso Abdurahmonovaning aytishicha, ayni paytda Tojikiston bo'yicha 3000 ga yaqin odam qidirilmoqda. Ayniqsa respublikada fuqarolik urushi davrida yo'qolgan farzandlarini istab keluvchi ota-onalar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Faqat meni kutkul tashkilotida farzandlari yo'qolgan ota-onalardan 80 ga yaqin arizalar bor. Oradan 13 yil o'tib ketgan bo'lsa ham, ota-onalar umid bilan yashashmoqda. Axir 2-chi jahon urushi davrida yo'qolganlar ham topilardi-ku. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, ularning farzandlarini qo'shni Afg'onistonning qamoqxonasida yoki Pokistonda ko'rishgan. Muhimi, qidiruvlar natija beryapti.
Ну, вот по пропаже, этой категории, например, мы работаем с Красным крестом.
Mana shu arizlar bo'yicha biz Qizil Xoch xalqaro tashkilotlari bilan hamkorlik qilyapmiz. Umuman 2007-yil may oyidan buyon boshlangan faoliyatimiz davrida 20 ga yaqin ana shu toifadagi kishining daragi chiqdi. Ota-onalar farzandlarini, akalar singillarini topyapti, deydi xalqaro qidiruv xizmatining Sud viloyatidagi ko'ngilli vakili Bahriniso Abdurahmonova. Bahriniso Abdurahmonova nomiga har hafta o'nlab maktublar keladi. Maktublar geografiyasi ham keng. Biri respublika janubi va sharqidan, yana biri Orenburg, Novosibirsk yoki Rossiyaning boshqa mintaqalaridan kelgan. So'nggi paytlarda xo'jandlik insonparvar faoliyati Yevropa miqyosigacha chiqdi. Ayni paytda tashkilot nazoratida Germaniya, Polsha va Bulgariyadan kelgan maktublar mavjud. Maktublarning asosiy qismida qarindoshlarini topishda yordam so'ralgan. Boshqalarida esa inson ko'ngliga yorug'lik nurini olib kelayotgan, necha yillar davomida bir-birini topolmayotgan qarindoshlarini uchrashtirayotgan inson Bahriniso Abdurahmonovaga minnatdorchilik satrlari bitilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligida kiber jinoyatchilikka qarshi maxsus bo'lim ochildi. Bu bo'limma asosan turli din ekstremist oqimlarining internet olamidagi ishtirokini to'xtatish va oldini olish bilan shug'ullanadi. Mutaxassislarga ko'ra, internetning ommalashib borishi oqibatida din ekstremistik tashkilotlarning ham harakatlanish taktikasi o'zgargan. Avvallari ular varaqa yoki disklar tarqatgan bo'lsa, endilikda tashviqot ishlarida internet olamidan foydalanmoqda. O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf lavhasida mavzu davom etadi.
Rasmiy ma'lumotda qayd etilishicha, ayni paytda Qirg'izistonda 2000 dan ortiq diniy birlashma va tashkilotlar faoliyat yuritadi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi vakili Talay Qadirqulov bugungi kunda turli diniy ekstremistik oqim vakillarini aniqlash qiyinlashib borayotganini aytadi. Vazirlik vakiliga ko'ra, avvallari bunday guruh vakillari o'zlari bilan birga taqiqlangan adabiyotlarni olib yurgan va mana shu ashyoviy dalil tufayli qo'lga olingan shaxsning qaysi ekstremist oqimga mansubligi aniqlangan. Bugungi kunda elektron texnologiyalar rivojlanayotgan bir paytda turli diniy oqimlarning vakillari ham targ'ibot tashviqot taktikasini o'zgartirgan. Bugungi kunda turli diniy oqimlar internetdan keng foydalanmoqda. Internet orqali ular bir-birlari bilan bemalol aloqa o'rnatmoqda. Shuning uchun Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi qoshida kiber jinoyatchilarga qarshi kurash bo'limini tashkil etish lozim topildi. Kiber xatarlarga qarshi kurash guruhi mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlarning barchasida faoliyat yuritadi. Masalan, Rossiya va Qozog'istonda ham shunday guruhlar ishlamoqda. Bizning guruh ham internet va u bilan bog'liq ishlar bilan shug'ullanadi, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi vakili Talay Qadirqulov. Unga ko'ra, yangi bo'limning xodimlari yaqin kunlarda tajriba orttirish uchun Rossiyaga boradilar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2008-yil yakuni bo'yicha Qirg'izistonda taqiqlangan Hizbut Tahrir partiyasining 1833 faoli ro'yxatga olingan. Ulardan 126 nafari hibs qilingan va 39 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 5 5000 dan ortiq taqiqlangan adabiyot, shuningdek turli o'q-dori va qurollar musodara qilingan. Hizbut tahrirning 49 nafar a'zosi sud hukmi bilan turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Diniy ishlar bo'yicha davlat agentligi rahbari o'rinbosari Qanatbek Mirzahalilov agentlik ham Hizbut tahrir partiyasiga qarshi turli choralar ko'rayotganini aytadi.
Государственные органы, местные госадминистрации совместно с духовным управлением мусульман Кыргызстана.
Davlat tuzumlari, mahalliy ma'muriyatlar vakillari Qirg'iziston musulmonlar diniy boshqarmasi bilan hamkorlikda Hizbut tahrir partiyasi faoliyatini cheklash va tarqalishining oldini olish bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshirib kelyapmiz, dedi Qanatbek Mirzahalilov. Suhbatdoshimizning aytishicha, ko'rilayotgan chora-tadbirlarga qaramay, mamlakatda ekstremizm muammosi to'la bartaraf etilmayotir. Hizbut tahrir vakillari qamoqxonalarda ham targ'ibot ishlarini to'xtatmayapti. Talay Qadirqulovga ko'ra, shu sababli Qirg'iziston huquq-tartibot tuzumlari hibs qilingan diniy ekstremistik deb atalayotgan oqimlar a'zolarini alohida xonalarda saqlash masalasini ko'tarmoqda.
С руководством УИН вопрос решали, чтобы этих ребят, ну как бы содержать отдельно, да, от других содержимых.
Biz jazoni o'tash davlat boshqarmasi rahbariyati bilan bu yigitlarni boshqa mahbuslardan alohida saqlash masalasini muhokama qilyapmiz, dedi Talay Qadirqulov. Biroq mutaxassislar bugungi kunda Qirg'iziston qamoqxonalarida diniy ekstremistlikda ayblanib qo'lga olingan odamlarni qolgan mahbuslardan alohida saqlash uchun yetarli sharoit yo'qligini qayd etadilar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Voy, qani onam bo'lsa-ku, Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi. Har oyning 1-chi va 3-chi juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang. Har oyning 2-chi va 4-chi juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang.
Bugungi dasturimizdan esa jamiyat va qonun eshitirishining takroriy soni o'rin olgan, uni havo kuzatishdan oldin esa e'tiboringizga Ozodlikda yetti kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining navbatdagi sonini taqdim qilmoqchimiz. Unda o'tgan haftada Markaziy Osiyoda hamda dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga yana qisqacha e'tiboringizni tortamiz. Ozodlikda yetti kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining bugungi sonida AQShning birinchi qora tanli va sanoq bo'yicha 44-chi prezidenti Barak Obama qasamyodga keltirildi. G'azoda qurolli to'qnashuv tugadi. Amsterdam sudi deputat Gert Wilders fitna filmi va siyosiy bayonotlaridan musulmonlarni kamsitgan deya hukm chiqardi. Dunyoga tanilgan eronlik aka-uka shifokorlar Eron hukumatini ag'darishga qaratilgan AQSh fitnasiga aralashganlikda ayblanib qamaldi. Sobiq prezident Aqayevning Qirg'iz hukumati AQSh bankiga 500 million dollar pul qo'ygani haqidagi bayonoti inkor etildi. O'tgan haftada dunyoda milliardlarning xotirasida muhrlangan tarixiy voqea sodir bo'ldi. 20 yanvar kuni AQShning birinchi qora tanli va sanoq bo'yicha 44-chi prezidenti Barak Obama qasamyodga keltirildi. Bu amerikaliklar xotirasiga muhrlangan eng katta tantanalardan biri bo'ldi.
Ladies and gentlemen, the president elect of the United States, Barak H. Obama.
Shunday guldiroz qarsaklar va ehtiroz hayajonga to'la hayqiriqlar ostida Kapitoliy tepaligiga yig'ilgan taxminan 2 milliondan ortiq odam Barak Obamani qarshi oldi. Shundan so'ng qora tanli afsonaviy xonanda Ariza Franklin "Mening vatanim" qo'shig'ini kuylash orqali nafaqat marosimga to'plangan millionlar, balki uni televizor ekrani orqali kuzatayotgan milliardlar hissiyotini yana bir daraja alangalatdi. AQShning eng mashhur xonandalaridan biri Ariza Franklin ijrosidagi mana shu qo'shiqdan so'ng avvaliga AQSh Oliy sudi hakami Jon Paul Stevens Joseph Bidenni AQShning yangi vitse-prezidenti sifatida qasamyodga keltirdi. So'ngra aksar amerikaliklar o'z hayoti davomida yuz berishini mutlaq kutmagan hodisa nihoyat amalga ko'chdi va qora tanli Barak Hussein Obama AQShning 44-chi prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi.
I, Barak Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the office of president to the United States.
Men Barak Hussein Obama tantanali ravishda qasamyod qilamanki, deya qasamyod keltirgan Barak Obama Injilga qo'l qo'ygan holda an'anaga ko'ra AQSh konstitutsiyasida belgilangani kabi Amerika manfaatlarini himoya qilishga qasam ichdi. Barak Obama o'ziga namuna deb bilgan Avraham Linkoln 1861 yili qo'l qo'yib qasamyodga keltirgan ayni Injilga qo'l qo'yib qasam ichdi. Linkoln Injilini qasamyod chog'ida Obamaning rafiqasi Michelle ushlab turdi. Yig'ilganlarning ehtirosli qiqirqlari ostida AQShning 44-chi prezidenti o'z nutqini o'qidi va uning nutqi kutilgandan ham lo'nda, qisqa va aniq bo'ldi.
Today I say to you that the challenges we face are real.
Bugun sizga aytishim kerakki, vatanimiz yuz tutgan sinov haqiqatda mavjud, juda jiddiy va muammolarimiz juda ko'p. Bularni hal qilish va qisqa fursat ichida hal qilish oson bo'lmaydi. Biroq bugungi Amerika bu muammolarni albatta hal qiladi, dedi Barak Obama o'z nutqi avvalida. Amerika g'animlarini mag'lubiyat yaqinligidan ogohlantirgan Barak Obama musulmon dunyosiga yangi yondashuv boshlanajagini bildirdi. O'z xalqini ezayotgan poraxo'r mustavitlar, siz tarixning qora tomonidasiz, deya murojaat qildi jahon diktatorlariga AQShning yangi prezidenti. Bundan 60 yil avval otasi hatto mahalliy Amerika restoranida ofitsiant bo'lib ishlashni ham orzu qila olmagan odam bugun shu mamlakat prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi, der ekan Barak Obama amerikaliklar va butun dunyoni Amerika orzusi qayta tirilganiga yana bir bor ishontirdi. Seshanba kungi tantanali ravishda AQSh prezidenti sifatida qasamyodga keltirilgan Barak Obama shu kunning o'zidayoq xavfsizlar haqqini himoya qilish haqida buyruq berdi. Bu buyruq esa mamlakat harbiy prokurorlariga berildi va yangi prezident ulardan Guantanamo harbiy bazasida o'tkazilayotgan mahkama jarayonlarini 120 kunga kechiktirish va bu yerda saqlanayotgan 248 mahbus ichini qayta ko'rib chiqishni so'radi.
Washington va aksar Amerika 44-chi prezidentning qasamyodga keltirilishiga bag'ishlangan bayram tantanalar bilan band bo'lib turgan, aksariyat kuchli ehtiroslarni boshdan kechirayotgan bir paytda Barak Obama o'z va'dalari ustidan chiqishga kirishdi. Bayram tadbirlari orasida vaqt topib, harbiy prokurorlarga berilgan bu buyruqqa ko'ra, endilikda ular hakamlarini terrorchilikda ayblangan xorij fuqarolari ustidan boshlangan 21 ta mahkama jarayonini to'xtatishga ko'ndirishi lozim. Aynan seshanba kuni qasamyodga keltirilganidan so'nggi nutqida xalqaro terrorchilikning AQSh uchun tahlika solayotganini qayd etgan Obama, ayni paytda bu tahlika sabab Amerika o'z fundamental qadriyatlaridan voz kechmasligi lozimligini ta'kidladi.
As for our common defense, we reject as false the choice between our safety and our ideals. Our founding fathers
Millatimiz mudofaasi haqida gap ketar ekan, biz xavfsizlik yoxud ideallarimizdan birini tanlash kerak degan soxta bahonani qabul qilmaymiz. Millatimiz asosini qurgan ajdodlarimiz bugun biz hatto xayolga ham keltira olmaydigan xatarlarga ro'baro bo'lishsa-da, qonun ustuvorligi va inson huquqlari haqidagi xartiyani yaratib ketishdi. Bu haqlar avlodlar qoni evaziga yanada kengaydi. Ana shu ideallar hamon dunyoga nur sochmoqda va biz manfaatlar deb ulardan voz kechmaymiz, dedi jumladan prezident Obama.
Payshanba kuni esa Obama unga qadalgan millionlar ishonchini oqlayotgan namuna sifatida yana ikki muhim qarorni qabul qildi.
Bu qarorga ko'ra, sobiq senator va tajribali muzokarachi Jorj Mitchell AQSh prezidentining yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili etib tayinlandi. Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus elchi vazifasiga esa Bosniya urushiga barham bergan tinchlik kelishuvi muzokarachisi Richard Holbrook tayinlandi. Bu ikki nufuzli va uzoq tajribaga ega siyosatchining yaqin sharq, shuningdek, Afg'oniston va Pokiston bo'yicha prezidentning maxsus vakili etib tayinlanishi Barak Obamaning saylovoldi va'dalari ijrosiga shiddat va qat'iyat bilan kirishganidan berilgan navbatdagi dalolat bo'ldi. Payshanba kuni AQSh davlat kotibi sifatida ish boshlagan Hillary Clinton o'z idorasiga kela solib qilgan bayonotida diplomatiyaning Obama ma'muriyati qo'lida kuchli qurolga aylanishligini ta'kidladi.
Today we start the hard work to restore our standing and enable our country to meet the vexing new challenges of the 21st century but also to seize the
Bugun biz Amerika qaddini qayta tiklash va nafaqat 21-chi asr sinovlariga munosib javob topish, balki qarshimizdagi yangi imkonlarni boy bermaslik yo'lida qattiq ishga kirishdik. Prezidentimiz diplomatiya va taraqqiyotni mudofa bilan bir qatorda tashqi siyosatimiz ustunlari qilib belgiladi, dedi Clinton xonim.
O'tgan hafta avvalda 3 haftalik AOS janglardan so'ng Isroil harbiylari va Hamas harakati a'zolari o'zaro o't ochishni to'xtatganini ma'lum qildi. Bu mazmundagi bayonotni Isroil bosh vaziri Ehud Olmert televideniye orqali chiqish qildi.
We genuinely never wanted to cause any discomfort, to attack any uninvolved civilian in Gaza.
Biz hech qachon G'azoda tinch aholi vakillarini nishonga olishni istamaganmiz. Bu mojaro davomida Isroil qo'shinlari harakatlaridan fuqarolarning jabr ko'rishidan afsusdamiz. Isroil hukumati nomidan men bu harbiy amaliyotlar chog'ida jabr ko'rgan har bir fuqarodan kechirim so'rayman, dedi Ehud Olmert. Isroilning o'zaro o't ochishni to'xtatish qaroridan so'ng Hamas harakati ham bir haftaga o't ochishni to'xtatishni e'lon qildi. Hamas harakati esa bu mojaroda Isroil ustidan g'olib chiqqanini da'vo qilmoqda. Bosh vazir Ismoil Xoniya yakshanba kuni qilgan chiqishida mana bunday dedi.
Va ba'da fashal al-udwani nu'linu intisarana intisar Gaza
va atfala Gazza.
Bosqinchilarning agressiyasi samara bermagandan so'ng biz o'z g'alabamizni e'lon qilamiz. Bu G'azo fuqarolari, millatimiz, bolalarimiz va jahonning erkin fuqarolarining g'alabasidir, dedi Hamas yetakchisi Ismoil Xoniya. Ayni paytda Saudiya Arabistoni G'azo mintaqasini qayta tiklash ishlariga 1 milliard dollar yordam puli ajratishga qaror qildi. Bu haqda Saudiya Arabistoni qiroli Abdulla II Kuvaytda o'tayotgan Arab davlatlari sammiti chog'ida ma'lum qildi.
G'azo mintaqasidagi jang harakatlari tinishi bilan tinchlikka intiq odamlar o'z hayotini tiklashga kirishdilar. Isroil qo'shinlarining G'azodagi harbiy amaliyotlari to'xtatilgandan 5 kun o'tiboq BMT qaramog'i ostida bo'lgan maktablar falastinlik o'quvchilar uchun o'z eshiklarini ochdi. Tez orada 200 mingdan ziyod falastinlik bolaning maktabga qaytishi kutilmoqda. Amsterdam sudi parlament deputati Gert Wilders fitna filmi va siyosiy bayonotlar bilan musulmonlarni kamsitib, diniy adovat qo'zg'agan deb hukm chiqardi. O'tgan yil Wilders ishlab chiqqan va internetga joylashtirgan 17 daqiqalik fitna filmi Afg'oniston, Indoneziya, Iron, Pokiston va boshqa musulmon davlatlarda norozilikni keltirib chiqargan edi. Amsterdam sudi o'z hukmi bilan Wildersni Qur'oni Karim va Islomni natsizm mafkurasi va Adolf Hitlerning Mein Kampf kitobi bilan qiyoslaganini qoraladi.
Demokratik jamiyatda adovatni qo'zg'ash juda jiddiy masaladir va jamoatchilik orasidagi bahsda muayyan chiziqlar bo'lishini taqozo qiladi, deyiladi sud hukmida. O'tgan yili Amsterdam prokuraturasi Wildersni tergov qilishdan bosh tortganidan keyin o'ta o'ng qarashlardagi deputatni jinoiy javobgarlikka tortishga oid harakatlarini olib borgan Xolandiyadagi inson huquqlari tashkilotlari o'z maqsadlariga erishdi. O'shanda Wildersning islomni fashizmga tenglashtirishi musulmonlar uchun alamli bo'lsa-da, unda jinoyat elementlari yo'q deb xulosa qilgan prokuratura endi o'z qarorini bekor qilishga majbur bo'ladi. Wildersni tergov qilish kompaniyasi tashkilotchilaridan biri Frank Van Schaik sudning qaroridan mamnun ekanini aytadi.
If you start talking about a whole group of people and put them as negative and as all being very bad and very
agar bir guruh odam haqida gapirib ularning barchasini qora ranglarda tasvirlay boshlasangiz va ularning barchasini yomon va zo'ravon deb atasangiz va Wilders singari ularning dini zo'ravonlik va fashistlar dinidir deya har joyda gapirsangiz bu juda xavflidir, chunki bitta jamiyatdagi ikkita guruh o'rtasida adovatni uyg'otgan bo'lasiz. O'tmishda bunday yo'ldan borish nimalarga olib kelishini ko'rganmiz, menimcha, deydi hukmoyatchisi.
And I think we have seen in the past what can happen if you follow this course for years and years.
Wilders sud hukmini fikr erkinligiga qarshi hujum deya atadi. Bu haqda internetda e'lon qilingan maqolasida agar o'z fikringizni aytsangiz, javobgarlikka tortilishingiz mumkin ekan, deb yozdi radikal deputat. Chorshanba kungi hukmdan keyin prokuratura endi 1 yil davomida Wildersga qarshi ayblov xulosalarini sudga taqdim qilishi kerak bo'ladi. Undan keyin sud Wilders aybdormi yo'qmi? Aybdor bo'lsa, unga qanday jazo qo'llanishi kerak degan savol bo'yicha hukm chiqaradi.
Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini tinglayapsiz. AQShning Afg'oniston uchun mas'ul generali David Petreus Markaziy Osiyo safari doirasida mintaqaning Toshkentdan boshqa barcha 4 poytaxtida bo'ldi. General Petreus Bishkek safaridan bir hafta oldin xalqaro axborot agentliklarida tarqagan xabarda Rossiya Qirg'izistonga 2 milliard dollar miqdorida qarz berayotgani va shu munosabat bilan rasmiy Bishkekning Kremlga sovg'a sifatida AQSh bazasini mamlakatdan haydab chiqarish taraddudini ko'rayotgani aytilgan edi.
AQSh generali Bishkekda o'tkazgan matbuot anjumanida qirg'iz rasmiylari bu xabarni rad etganini bildirdi.
Each governmental official with whom I met noted that the source of that story was not
Men uchrashgan qirg'iz rasmiylari bu haqdagi ma'lumot faqat xorij axborot vositasida paydo bo'lganini, qirg'iz matbuoti esa bu xabarni o'sha manbadan ko'chirib bosganini aytdilar. Bundan tashqari Qirg'iziston hukumatining oliy darajadagi rahbarlaridan biri Rossiya bilan iqtisodiy ma'nodagi muzokaralar paytida AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish masalasi muhokama qilinmaganiga meni ishontirdi. Shuning uchun ham baza Qirg'izistondan chiqariladi degan xabarni asossiz deb hisoblayman, dedi David Petreus. Ayni paytda rasmiy Bishkek xorij matbuotida paydo bo'lgan bu xabarni rasman tasdiqlamagan va raddiya ham bermagan.
Sobiq prezident Asqar Aqayevning Qirg'iz hukumati o'z davrida AQSh bankiga 500 million dollar pul qo'ygani haqidagi bayonoti Qirg'iziston Milliy banki tomonidan inkor etildi. Qirg'iziston sobiq prezidenti Asqar Aqayev Qirg'iz mahalliy matbuotida chop etilgan mazkur maqolasida aytishicha, bu pul Qirg'izistonga berilgan qarzlar hisobidan tejab qolingan.
Qirg'iziston Milliy banki raisi o'rinbosari Abdubala Tegin Suyorqulning bildirishicha, Asqar Aqayev o'z maqolasida aytib o'tgan AQSh rezerv bankida saqlanayotgan 800 million dollar haqida aniq ma'lumot yo'q.
Аталган биз билебиз, бирок биздин маалымат боюнча 93-жылы бизде бир аз эле резерв болгон, жылдын айына карата 60 миллион айлана төгрөгүндө резерв болгон.
Bu pul borligini biz bilmaymiz. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 1993-yilda Qirg'izistonning 60 million dollar miqdorida zaxirasi bo'lgan. 2005-yil inqilob arafasida zaxira 400-500 million atrofida edi. Men bu borada aniq raqamlarni ayta olmayman, dedi Milliy bank raisi o'rinbosari. Aytib o'tish joizki, sobiq prezident Asqar Aqayevning maqolasi jahon moliyaviy inqirozi tufayli Qirg'iziston tashqi qarzlarini to'lay oladimi yoki iqtisodiy buhron tufayli xonavayron o'lkaga aylanadimi degan bahslar avj olgan paytga to'g'ri keldi. Shuning uchun ham sobiq prezidentning AQSh zaxira bankida Qirg'iziston olgan qarzlardan tejab qolingan 800 million dollar mablag' saqlanmoqda. Bu esa Qirg'izistonning qarzi 2 milliard emas, 1 milliard 200 million dollar degani xolos qabilida yozilgan maqolasini umid sullasi qatorida qabul qilgan edilar. Milliy bank tomonidan bu ma'lumotning tasdiqlanmagani esa ko'pchilikning tarvuzini qo'ltig'idan tushirdi.
Ozodlikda etkin dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini eshitdingiz. Dasturimizni esa endi jamiyat va qonunlashtirishning navbatdagi sonini takroran havola qilish bilan davom ettiramiz. Uni hamkasbim Sarvar Usmon tayyorlagan.
Voy, qani onam dalpaga Xitoyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. 21 yanvar kechki eshittirishlarimizda o'sha kuni paydo bo'lgan bir yangilikni siz tinglovchiga yetkazgan edik. O'sha materialimizda Andijon voqealariga aloqadorlikda ayblanib qamalgan va xabarlarga qaraganda o'tgan yilning kuzida o'lib, jasadlari yaqinlariga olib kelib topshirilgan Hoshimjon Qodirov, Muhammad Shokir Ortiqov hamda Abdurahmon Qo'shqorovlar to'g'risida so'z borgan edi. Material efirga ketgan kunning ertasiga 22 yanvar kuni Yevropa mamlakatlaridan biri bergan boshpanada istiqomat qilayotgan andijonlik qochqinlardan biri boshqa bir qochqin yurtdoshi orqali marhum Hoshimjonning ustasi bo'lganini, marhum Muhammad Shokir bilan esa andijon turmasida bitta kamerada 2 oy birga o'tirganini bizga bildirdi. Biz u kishi bilan bog'landik va uning Andijon voqealarigacha 3 oy atrofida davom etgan sud jarayonida sudlangan 23 tadbirkordan biri ekanligini bildik. Shu paytgacha Ozodlik radiosi o'sha sudlanganlardan birontasi bilan ham muloqot qilmagan edi. Jamoatchilikda Andijon fojiasi o'sha 23 tadbirkor ustidan o'tkazilgan sudlov bilan bog'liq degan fikr mavjudligi uchun marhum Hoshimjonning ustasini suhbatga tortmoqchi bo'ldik. Ismi oshkor tutilishi sharti bilan savollarimizga javob berishga u ko'ndi. Demak, suhbatning birinchi qismi.
Andijon turmasidagi voqealar Ariston nazarida.
13 mayga o'tar kechasi qayerda edingiz siz?
Men Andijon turmasida edim unda. O'sha paytlarda Andijon turmasida endi Bombay degan qismida o'tirardim. Bombay degan qismini 3 etajda edim.
O'sha tunda bo'lgan voqealar to'g'risida aytib bering endi.
Tunda soat endi taxminan 2:00 desam bo'ladi. Ko'chada har xil otishmalarni, ovozlarni eshitib qoldim.
Xo'p.
Keyin bir payt eshiklarimizni nima qilishib, o'sha koridorda haligi nimalarni ovozi qolmadi haligi. Nima desam, ular postovoy, boshqa bir turma xodimlarini umuman nimasini eshitilmasdan qoldi. Ichkarida odamlar to'palon shu bilan eshiklar bir chekadan ochilib, sizlar ozod bo'ldinglar, ozod bo'ldinglar deb turib, shu nima bilan o'sha ko'chaga chiqib ketdi.
O'sha turmaga bostirib kirganlarning qo'lida qurol ko'rganmisiz, ko'rmaganmisiz?
Ko'rganman.
Qurol bor edi.
Aha.
Qamoqdan chiqqaningizda o'sha 13-chiga o'tar kechasi. Sizni qo'lingizga qurol murol berishganmi, berishmaganmi? Sizni qo'lingizda o'sha kuni kunduzi bilan qurol bo'lganmi, bo'lmaganmi?
Yo'q, u turmadan chiqqanimizda bironta odam menga emas, yanimdagi boshqalarga ham birovlarni "Mana qurolni oling" degan bir gap so'zni eshitmaganman. O'zimda umuman kechgacha yurganimda ham qurol bo'lmagan.
O'sha ozod bo'ldinglar degan odamlar kimlar edi?
Hammasi grajdanskiy, mana oddiy kiyimdagi odamlar edi. Va endi men tanimayman hozir ularni.
Endi Andijon Parij emas, endi har bir andijonlik ko'z tanish sizning ko'zingizga ular andijonlik bo'lib ko'ringanmi yoki andijonlik emasmidi? Hatto gapidan, talaffuzidan bilish mumkin.
Talaffuzidan andijonliklarga o'xshardi haligi nimasi.
13 dan 14 ga o'tar kechasi Andijondan chiqib ketgansiz. O'sha kuni kun bo'yi qayerda edingiz?
Kün boyu maydan dedim, hakimiyet daldı dedi.
Maydan da, hükümet güçlerinin kolu da kural barıdı, bu anık. Ha?
Hı hı.
Oysa hükümet güçlerine karşı bocanlarının kolu da kural var mıydı, yok mıydı?
Şimdi onu kandı desem buladı. Orta, şimdi biz maydanda özde türgenimizde, yani 5-10 bin de adam vardı. Şimdi o kurallı adamlar ona kadar yeterli köp mesedi.
Demek lekin kurallı adamlar köp emasıdı, lekin barıdı kuralliler.
Aha.
Kuralliler barıdı, hop.
Andijon fojiasi arafasida sudlangan 23 tadbirkordan biri bilan suhbatlashyapmiz. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Shuni aytib qo'yishim kerakki, suhbatdoshim bilan muloqot siz tinglayotganday silliq kechgani, ya'ni savolni eshitishi bilanoq javob bergani yo'q. Ko'p savollarimiz o'ylantirib qo'ydi u kishini. Orada ko'p sukutga cho'mdi. Eshitish qulay bo'lsin, vaqt bekor ketmasin degan maqsaddagina o'sha pauzalarni olib tashladik. Lekin javoblar mazmuniga putur yetkazganimiz yo'q. Aytishicha, suhbatdoshimizning ota kasbi novvoylik. SSR tarqab ketganidan so'ng faoliyatini kengaytira borib, qamoqqa olinish arafasida 2004-yilning mayiga kelib, uning 5 ta novvoyxonasi bo'lgan. Qo'lida 50 kishi ishlagan, ishchilariga oyiga 50 ming, 60 ming so'mdan oylik maosh to'lagan. Shunday qilib, suhbatimizning ikkinchi qismi
qamoqqa olinish sababi qamoqqa olinganning nazarida.
Demak, siz tinchgina ishlab yurgansiz va ishchilaringizga o'z vaqtida ish haqini bergansiz. Nima uchun sizni sudlashdi?
Endi bunisiga kelsak, meni bitta imam, o'zim namozxonman.
Xo'p.
Namozxonligim uchun o'sha paytlarda, o'sha 2004-yilda yozdilarida, yozdi boshida, shu may oyini oxirlarida men qamoqqa olindim. Menga shu sen akramiylar degan oqimda a'zosan, akramiylardagi kitobini o'qigansan debdi, birinchi qo'yilgan ayb shu bo'ldi menga.
Rasman shunaqa ayb qo'yildimi?
Birinchi qamoqqa olinganda O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-chi moddasi bilan gumon qilib qamoqqa olindim.
Qanaqa modda u?
Diniy tashkilotlarni tuzish, diniy tashkilotlarga rahbarlik qilishlik degan statya.
Xo'p, undan keyin voqea qanday rivojlandi? Demak, sizni akramiy deb o'sha diniy modda bo'yicha ayblashni boshlashdi, qo'lga olishdi. Undan keyin nima bo'ldi?
Endi shun bilan sekin-sekin tergov paytida har xil qilinmagan ishlar, boshqa narsalar nima qilib, bitta men emas, xavfsizlik xizmatini izolyatorda o'tirganda, yana mendan tashqari 22 ta odam ham qamoqqa olinganini, jami 23 kishini sizdan bu ish ketayotgan tergovchim aytdi.
Qolganlar ham sizdan tashqari yana 22 kishi ham o'sha diniy motiv bilan, diniy modda bilan qo'lga olingan. Shunaqami?
Aha, hammamiz bitta statya bilan, birinchi o'sha paytda o'sha statya bilan qamoqqa olingan edik.
Keyin ish sudga yetib kelgandan keyin dastlabki ayblov o'zgardimi yoki sudda boshqa statyalar bilan, boshqa moddalar bilan sizlarni sudlashni boshlashdimi?
Suddan boshlab, sudni boshida bitta statya qolib, yana 3 statya qo'shildi. Jami 4 statya bilan ayblov e'lon qilinib, shun bilan sud boshlandi endi.
Qolgan 3-tasi qanaqa moddalar edi?
Yana 244-da 2 A B qismlari bor, hozir men aniq nimalari esimda yo'q,
lekin harflar. Yo'q. Iqtisodiymi, qanaqa?
Endi o'sha 244-da 2 chasti ham huttashi diniy tashkilotlarni tuzish, rahbarlik qilish, xalq orasida panika solishlik degan 2 chast edi.
Demak, diniy motiv bo'yicha ayblash 2 modda bo'yicha davom etdi. Shunaqami?
Aha. 3-uchinchisi 159-chi modda O'zbekiston konstitutsiyasiga qarshi degan. Ashinga qarshi harakat qilindi degan.
Iqtisodiy jinoyat bormidi, yo'qmidi? Iqtisodiy modda bo'yicha ayblov bormidi, yo'qmidi?
Yo'q edi. 4-uchinchisi 242-si umumiy uyushgan jinoyatchilik degan modda edi.
Demak, hammasi o'sha bitta yo'nalishdagi ayblovlar.
Aha. Agar o'sha hozir men o'zimga o'sha aybnomani qo'limga olganimda 23-omizga shu bir xil narsada faqat ismi familiyalarimiz o'zgartirilgan holda berilgan edi.
O'sha ayblov xulosasi sizning qo'lingizda bormi?
Yo'q, hozir yo'q. O'sha sud kunlari berilgan, ya'ni 2004-yilgi voqea.
Andijon fojiasi arafasida sudlangan 23 tadbirkordan biri bilan suhbatlashyapmiz. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi. Andijonlik 23 tadbirkor ma'lumotlarga qaraganda birin-ketin 2004-yilning bahor yozida qo'lga olingan. Sudlov 2005-yilning fevralida boshlangan edi. Sudlov boshlanib, vaqt o'tgan sayin bu voqea to'g'risidagi gap-so'zlar ham, sud binosi oldida sudlanayotganlarning yaqinlari, hamkasblari ham kundan-kunga ko'payaverdi. Voqeaga chet el jurnalistlarining qiziqishi ortdi. Suhbatning 3-chi qismi.
Sudlangan 23 tadbirkorning o'zaro munosabatlari, ularning akramiylik oqimiga aloqasi sudlanganning nazarida.
O'sha 23 kishi hammalar bir-birilarini tanirmidilar, tanimasmidilar?
Endi 23 tan hammamizni boshqa sud turmada o'tirib, boshqa joyda nima qilib qo'g'onlar bilan tanishdigi orqali men o'shalarning ichidan 5-10 tasini shaxsan tanirdim.
Shaxsan tanirdingiz, ular bilan tanishligingiz o'sha diniy ilm olish yo'sinida bo'lganmi yoki shunchaki bir hamshahar sifatida tanishmidingiz?
Hamshahar sifatida desam ham bo'ladi. Ko'proq endi haligi ularning ichida savdoda ishlaydigan yigitlar bor edi. Men ulardan un olib turardim. Novoyxonamiz soni ko'paygani uchun meni ularga bemalol chiqib turib, hali bir mashina, yarim mashina un olishlik, boshqa tovarlar, har xil o'sha meni tadbirkorligimga bog'liq bo'lgan qismlarda bor tanishlarim ko'p edi endi bularni ichida ko'proq.
Mana sizni akramiy deb sudlabdi. Siz o'zingiz akramiymisiz, akramiy emasmisiz?
Yo'q, men akramiy emasman. O'zim akramiy sanalmayman. Men oddiy bir namozxon yigitman.
A qayerdan paydo bo'ldi bu misol akramiy degan ayblov?
Endi bu ayblovga kelsak, Akramjon degan yigitni tanisimi degan savoldan boshlandi-da endi birinchi.
So'roq shundan shu savoldan boshlandi.
Ha, men Akramjonni tanishligimni aytdim. Sababi Akramjon bizdan 1-3-4 yosh kichik, bizdan keyin bizning maktabimizda o'qigan yigit. Men u yerda tanishimni, oldin suhbatlarda bo'lganimni sababli esli, xushli yigit edi, o'qimishli. Ashu nimalarimni aytdim, tanishimni aytdim
u yerda. Bu haqda sizdan kim so'rayapti va qachon so'rayapti?
O'sha qamoq qolinganimda tergovchi so'rayapti.
Ha, ha. Demak, siz akramiy emasman dediz, ha?
Aha.
Akramiy emasman dediz. Akram Yo'ldoshovni shaxsan tanishsakan, u bilan bitta maktabda o'qigan ekansiz. Lekin siz akramiy emassiz. Balki qolgan haligi 22 kishi akramiydir.
Yo'q, sababi ularning ichida meni o'zim aytdim, 5-10 tasini ashi savdo, boshqa ishlar bilan gaplashganim, anaqa aloqa qilganim uchun bu narsalar olib sotdi ishlardi. Ularning ko'pchiligini suhbatida bo'lganman, ular bu unaqa bolalar emas, buni ularni ham akramiy emas deyishligiga asosim bor.
Qanaqa asos ayting, shu asosda ayting-da menga.
Qanaqa asos desiz, endi haligi ularning ichidan ikkitasi o'zining mahallamda, yoshi jihatidan mendan yoshroq edi-yu, eskidan tanaydiganlarim bor edi. Shu yigitlar, qo'qonlari ham.
Ha, balki yo, endi har kimmi xonadoni boshqa, har kimmi ishxonasi boshqa. Balki ular o'sha oqimga aralashgandir, o'sha oqimga ergashgandir. Siz buni bilmasligingiz mumkin-ku.
Endi bilmasligim mumkin. Nimaga deysiz? Lekin sotda agar akramiy bo'lishganda, ular akramiyimiz deyshardi. Ular ham o'zlarining akramiy emasligini sotda so'zga chiqib, hammasini isbotlagan o'sha yigitlar. Men o'sha sotda boshidan oxirigacha ashlarim bilan bitta kamerada o'tirib ishtirok etdim-ku.
Andijon fojiasi arafasida sudlangan 23 tadbirkordan biri bilan suhbatlashyapmiz. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi. 13 may voqealaridan so'ng yuzlab maqolalar yozildi. O'sha maqolalarda minglab turli fikrlar berildi. Sudlangan 23 kishi to'g'risida ham ko'plab gaplar aytildi. Suhbatning 4-chi qismi.
Sudlangan 23 kishi qo'lga olinishining asl sabablari ulardan birining nazarida.
Agar ular akramiy bo'lmasa, siz akramiy bo'lmasangiz, nima uchun sizlarni akramiy deb oborib sudlaydi?
Shunisi qiziqdi endi.
Qiziq, lekin mana shuncha yildan beri bir xulosaga kelgandirsiz-ku.
Endi haligi o'zimga kelgan xulosa nima desiz bo'ladi. Sabab biz endi o'sha paytlarda tadbirkorlik orqasidan o'sha yerga tanilib qo'limizda, masalan, men 50 ta odam ishlasa, qo'qonlarda ham 50 ta, 60 ta, 100 ta uyab yig'idi odam ishlardi. Hali odamlar bilan nima qilishligimizda xalq sekin bizga yon bosib bunday nimasi bor edi-da. O'sha qanchadir bir davlat odamlarini qo'rqitib yuborganmi? Men o'zim nima shunaqa deb o'ylayman-da. Bularning orqasidan xalq ergashib ketyapti deb.
Xo'p. Demek şu yangi çıkan tadbirkarlar da ortadan ergashmasin deb sizlarni oborib sudladi. Shunaqami?
Men shu o'zimni tushuncham shunga keldim.
O'sha tadbirkorlar orasida 23 kishi sudlangan 23 kishining orasida qandaydir bir iqtisodiy birodarlik bor edi, iqtisodiy birodarlik shakli bor edi. Agar o'sha birodarlikka kirganlardan birontasini ishi yurishmayotgan bo'lsa, boshqa birodarlar unga moliyaviy yordam berib, tashkiliy yordam berib, ishini o'nglashga ko'mak ko'rsatardi degan gap yuradi. Shunaqa bormidi, yo'qmidi?
Endi qanday nima desam bo'ladi? Sababi bir odam bir tadbirkorlik bilan shug'ullansangiz, kimdan narsaga olishlik degan narsaga bari yo'liqasiz-da.
Xo'p.
Endi o'shanda qanchadir mana o'zingiz ishongan odamingizga bera olasiz-da bir narsani. Narsaga yo narsaga olishlik. Endi shunaqa qanchadir o'sha men taniganlarim tadbirkorlar ichidagilardan qo'rqmasdan molini narsaga olishim yoki men o'zimni molimni ularga narsaga berishim shunaqa munosabatlar bor edi.
Men eshitgan o'sha qandaydir bir tuzilma o'sha sudlanganlar orasida bor edi.
Ya tuzilma desiz nima bo'lib ketadi-yu? Bunday bordi keldi, shunaqa munosabatlar o'zaro bor edi. Sababi bu hamma insonlar orasida bo'ladigan narsa-yu. Uning uchun alohida bitta tuzilma bo'lishligi shart emas-ku.
Unda bu gaplar qayerdan paydo bo'ladi? Alohida o'sha birodarlar bor edi, u bu degan gaplar qayerdan paydo bo'ldi?
Bu ashi sudda shu bizni ayblashlik uchun o'ylab topilgan ko'p narsalarning biri turi bittasida bu ham.
Endi mana siz aytyapsiz, bu marhum Hoshimjon Akramiy emas edi. Men Akramiy emas edim. Mendan tashqari sudlangan 22 kishi Akramiy emas edi, deyapsiz. O'zi umuman Akramiy bormidi, yo'qmidi? Bor narsami Akramiylik degan hokim yoki yo'qmi?
Menimcha yo'q edi unaqa hokim.
Qaydan paydo bo'ldi unda gap?
Oxirgi paytlarda qamalishlik uchun har kim bitta ayib qo'yish kerak-ku. Masalan, o birinchi nima paytlarda vahobiylar deb turib, umuman shunaqa vahobiy oqimi bormi, vahobiy oqimida yo'qmisiz, qamalishlik boshlangan edi. Keyin Hizbut Tahrir degan nima chiqdi. Umuman qamaliyatni uning ichida Hizbut Tahrir deb qo'ysa, tamom, u tanisim, Hizbut Tahrir ekan-da deb turib, ishona olganda xalq Allohni oldi degan, bandasini oldi degan aytaman, men Akramiy emasman. Men oddiy musulmon namozxon yigitman.
Andijon fojiasi arafasida sudlangan 23 tadbirkordan biri bilan suhbatlashdik. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Mana endi xotima o'rnida ba'zi mulohazalar. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, suhbatimiz har bir qismi sarlavhasini nazarida degan so'z bilan yakunladik. Ha, 13 may fojiasiga suhbatdoshimizning nazari bilan boqdik. Uning haqiqatini uqdik. 13 may fojiasi to'g'risidagi haqiqatlar esa ko'p. Suhbatdoshimizning haqiqati Bobur maydoniga beixtiyor borib qolgan va keyin qochqinga aylangan tomosha talab andijonlikning haqiqati, sudlanganlarga huquqiy yordam bergan huquq himoyachisining haqiqati, muxolifatchining haqiqati, hukumatning haqiqati va hokazo. Har bir tomonning o'z haqiqati bor. Toki bu haqiqatlar bir-biriga mos kelmas ekan, ba'zan esa bir-birini inkor etar ekan, jamiyatning bironta ham tomon haqiqatiga ishonmaslikka haqqi bor. Jamiyat o'zini qiziqtirgan savollarga javob izlashga haqli. O'sha savollardan ba'zilarini bugungi suhbatdoshimizga berdik, lekin javoblarni mutlaq haqiqat deb qabul qiling demoqchi emasmiz, albatta. Bugungi javoblar o'sha hammani birday qoniqtira oladigan mutlaq haqiqatni topish yo'lida xizmat qilishi mumkin bo'lgan omildir xolos. Eslatib o'tamiz, 2005 yil 13 may kuni bir guruh qurollilar Andijon viloyat hokimligi binosini bosib olgan, o'sha kuni hokimlik oldidagi maydonda ko'p ming kishilik miting bo'lib o'tgan, kechga yaqin hukumat talqinida otishma boshlangan, huquq himoyachilari talqinida esa hukumat yig'ilganlarni o'qqa tutgan edi. Hukumat keyinroq o'sha kuni o'lganlar ro'yxatini e'lon qildi. Unda 187 kishining ism familiyasi bor. Boshqa turli manbalar 13 may kuni o'lganlar hukumat ko'rsatgan raqamdan bir necha bor ko'p bo'lishi mumkin degan ma'lumotlarni tarqatgan edi. 13 may fojiasi sababli Andijondan qochib chiqqan 400 dan ziyod kishi shu kunda jahonning turli davlatlari bergan siyosiy boshpanada yashamoqda. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Kechki dasturimizning birinchi qismiga shu o'rinda yakun yasaymiz, ammo ozodlikning suhbati bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinda davom etadi. Biz bilan hamrohlikda qoling, xayrli oqshom.